Haideți dar toți împreună să ne rugăm rugăciunea Tatăl nostru și să zicem: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția, puterea și slava în veci. Amin. Haideți să ne reașezăm. Frați și surori, în această seară facem un pas mai departe în strădania noastră de a învăța să ne rugăm cum s-a rugat Iisus. Am luat pe rând cererile din această rugăciune și astăzi suntem la ultima cerere din această rugăciune. Care e aceasta? Mai tare că-i voie. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Dragii mei, haideți să începem cu o întrebare, sau până să vă pun întrebarea: ce ziceți dacă nu suntem biruitori în ispite? Poate să fie sfințit numele Domnului în viața noastră. Dacă nu suntem biruitori în ispite, poate să vină împărăția lui Dumnezeu în viața noastră. Dacă nu suntem biruitori în ispită, se face voia lui Dumnezeu în viața noastră. Vedeți, e ultima cerere, dar e atât de important. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Și acum întrebarea: ce este ispita? Haideți să încercăm, că expresii din astea la pocăiți am auzit. O ispita. Da, o ispita, dar ce e ispita? Un sinonim pentru ispită, găsim? Îndrăznim? Tentație, foarte bun. Un alt sinonim găsim? Și păcatul, consecința ispitei, alt sinonim. Momeală. Sigur că putem să găsim mai multe sinonime sau lucruri care pot să definească oarecum ispita aceasta. Haideți să fim practici în această seară. Am aici un pix. E al meu. Da? Să zicem că la sfârșit îl uit aici. Nu-l uit, mă voi strădui să nu-l uit. Dar ca să nu fie ispită pentru nimeni. La sfârșit să zicem că pixul acesta al meu rămâne aici. Pleacă toți din sală, rămâne unul singur, ispititul. Rămâne ispititul. Pixul acesta poate să fie obiect al ispitei. În ce fel? Cineva va zice: ce pix, parcă l-aș vrea. Când e vorba de ispită, diavolul ne lasă înainte obiectul ispitei. Cu ce scop? Să ne tragă în păcat și să zică: a picat la examen pocăitul. Dar se întâmplă ceva în lumea aceasta fără voia lui Dumnezeu? Nu este El suveranul? Se întâmplă ceva fără să îngăduie El? Nu. Ei, și Dumnezeu vede pixul acesta aici și îl îngăduie aici. Însă perspectiva lui Dumnezeu e diferită. Dumnezeu zice așa, ce bine ar fi dacă pocăitul n-ar lua ce nu e al lui. Înțelegem diferența. Ispita, din perspectiva diavolului, este încercarea din perspectiva lui Dumnezeu. Și vă întreb eu pe dumneavoastră, este interesat Dumnezeu să ne încerce? Sigur! Unde ați văzut dumneavoastră și în lumea aceasta în care trăim, ceva să fie folosit într-un cadru larg, fără să fie întâi încercat? O mașină, până să fie pusă pe șosea, întâi este încercată. Și dacă face față încercării, este pusă pe șosea. Un avion, înainte ca să ia drumul aerului încărcat cu pasageri, întâi este încercat. Și după aceea poate să fie umplut cu pasageri și să se ducă pe un traseu lung. Tot așa și Dumnezeu este interesat pe fiecare dintre noi să ne încerce spre a ne ridica pe o treaptă mai înaltă a slujirii noastre, a staturii noastre spirituale. Nu se poate neîncercat să ajungi în cer. Nu se poate neîncercat să fii folosit de Dumnezeu. Încercarea este parte din viața creștină. Fraților, zicea apostolul, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, adică o virtute creștină, și așa mai departe, și răbdarea atrage după ea altă virtute creștină, și așa mai departe. Dumnezeu așadar este interesat să ne încerce. Care este inginerul acela de aici, sau medicul de aici, care până să capete diploma n-a fost testat de nu știu câte ori? Examene peste examene, sesiuni după sesiuni. Nimeni nu poate să ajungă undeva fără să fie încercat și testat. Ei bine, aceasta este perspectiva lui Dumnezeu, că de aceea ne vom pune noi întrebarea, frate, dar cum spune aici cuvântul și nu ne duce, Doamne, pe noi în ispită, dar Dumnezeu ne duce în ispită? Aș vrea să știți, iarăși recurg la un lucru care nu mi-e drag să-l fac, dar vreau să vă spun că în limba originală a Noului Testament se folosește același cuvânt, peirasmos. Se folosește și pentru ispită și pentru încercare, tradus în funcție de context. Același cuvânt. Ne uităm în Geneza 22, citim acolo, Dumnezeu l-a pus la încercare pe Avram. Ne uităm în Matei 4, primul verset. Spune, Domnul Iisus a fost dus de Duhul în pustiu ca să fie ispitit de diavolul. Adică își dă Duhul mâna cu diavolul? Nu. Dar și Dumnezeu are un scop cu omul, un scop mare, un scop înălțător, dar și diavolul are un scop cu omul, să-l târască pe om înspre prăpastia mare a păcatului. Cred că înțelegem fiecare dintre noi așadar, când vorbim despre ispită, că ea se desfășoară concomitent cu încercarea. Ispita și încercarea sunt cauzate, dacă vreți, de același obiect. Există același obiect al încercării sau al ispitei în multe situații. Și atunci aș vrea să înțelegem fiecare dintre noi că suntem chemați să fim biruitori în ispită. Doamne, ajută-ne! Acum, dragii mei, aș vrea să încercăm să înțelegem asta mai bine, să fim ilustrativi. Să luăm ca exemplu pe tânărul Iosif de pe paginile Sfintelor Scripturi. Nu de mult a fost aici o predică. Testele lui Iosif, a fost aici o predică. Vă aduceți aminte, într-o duminică seara, am avut un predicator din Germania prezent aici, fratele Flavius Rusu, și el a predicat această predică, testele prin care a trecut Iosif. Pentru că el s-a uitat la ceea ce s-a întâmplat cu Iosif din perspectiva lui Dumnezeu. Toate erau teste. Din perspectiva diavolului, toate acestea erau ispite. Și atunci aș vrea să înțelegem fiecare dintre noi că uitându-ne la acest Iosif, la acest tânăr, știți ce s-a întâmplat cu el? Întâi a ajuns să fie urât de frații săi. Urât de frații săi. De ce îngăduie Dumnezeu să fie Iosif urât de frații săi? Știți de ce? Dumnezeu îl încerca. Dumnezeu știa ce plan are cu Iosif. Dumnezeu voia să vadă în el un om calificat pentru a fi lider, pentru a fi conducător. Și dacă el ar fi răspuns cu aceeași monedă urii fraților săi, nu era calificat pentru asta. El a biruit ispita. Deci iată, el este urât de frații săi. Dumnezeu, dacă vreți, îl încearcă ca să facă din el un om al dragostei. Un om care să poată să conducă popoare. Diavolul stă și zice ce bine ar fi să răspundă cu aceeași monedă și să fie un om al urii. Înțelegem? Mai departe, este vândut ca sclav în Egipt. Când este vândut ca și sclav în Egipt, știți ce aștepta diavolul? Să-l vadă pe Iosif că se răzvrătește împotriva lui Dumnezeu și zice: Doamne, de ce ai îngăduit asta în viața mea? Însă Dumnezeu a vrut să-l vadă că rămâne atașat de Dumnezeu, un om loial lui Dumnezeu în orice condiții. Pentru că asta este o cerință esențială pentru omul pe care îl folosește Dumnezeu. Apoi ajunge în casa lui Potifar. Vine ispita cu potifăreasa. Ce se întâmplă acolo? Diavolul zice: o, dacă ar pica în păcat să fie sclav al poftelor acest Iosif, să fie robit de patim și de pofte. Dar Dumnezeu stătea acolo și zicea: o, dacă ar birui Iosif această ispită, ar fi biruitor și ar demonstra că este un om stăpân pe sine, o calitate necesară unui lider. Înțelegem noi că testul și ispita merg mână în mână? Însă fratele Eusebiu dădea un sinonim aici la cuvântul ispită și zicea momeală. Din perspectiva diavolului, ispita este această momeală cu care caută să-i păcălească pe oameni. Și știți dumneavoastră cum e cu momeala. Cred că ați avut ocazia să stați de vorbă cu pescari sau ați avut ocazia să stați de vorbă cu oameni care se ocupă de vânat sau alte lucruri de felul acesta, care pun curse, se folosește momeala. Gândiți-vă la peștele acela, căruia îi vine momeala prin fața lui. Firul acela transparent, are la capăt un cârlig, dar cârligul acela este bine ascuns cu o râmă. Râma este trasă peste cârligul acela. Și bietul pește se uită dintr-o dată că în fața lui dansează o râmă acolo în apă. Și zice, cam ce poate să gândească bietul de el? Ce șansă și ocazie mare am eu? Uite, e șansa vieții mele. Apucă râma, dar în realitate ce a apucat el? Cârligul pescarului. Na, asta urmărește diavolul să facă cu noi. Și de fapt despre acest lucru vorbește Iacov în capitolul 1, când vorbește despre ispită ca despre o momeală, când spune: ci fiecare când este ispitit, este atras de pofta lui însuși și momit. Momit. Dragii mei, haideți să încercăm astăzi, dar să înțelegem că aceste lucruri, ispita și încercarea, sunt două lucruri care au loc simultan. Se desfășoară în același timp. Dacă trecem testul, putem fi folosiți de Dumnezeu. Dacă nu trecem testul și picăm la el, vom cădea în ispită și ne dovedim a fi nepotriviți pentru lucrarea în care Dumnezeu vrea să ne folosească. Și acum, haideți să încercăm să facem un pas mai departe, să încercăm să înțelegem mecanismul acesta al ispitei. Cum ne ispitește diavolul? În ce fel ne ispitește diavolul pe noi? Cine știe care a fost prima ispită menționată pe paginile Scripturii? Care? În grădina Edenului, sigur. Prima ispită, Geneza, capitolul 3. Dacă ne uităm în Geneza la capitolul 3, primele 6 versete, ia uitați-vă ce spune aici. E prima ispită și vreau să înțelegem că suntem chemați să ne uităm la prima menționare a ispitei. Este un procedeu teologic de studiu al Scripturii care ne arată în detaliu, dacă vreți, anumite aspecte ale lucrului studiat pe care ne vor fi de folos în înțelegerea ulterioară a conceptului. Conceptul de ispită este prima dată menționat aici în Geneza, capitolul 3, primele 6 versete. Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Femeia a răspuns șarpelui, putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină? Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii Dumnezeu a zis să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Atunci șarpele a zis femeii, hotărât că nu veți muri. Dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat, a dat și bărbatului ei care era lângă ea și bărbatul a mâncat și el. Haideți să încercăm să înțelegem cum are loc ispita. Care este mecanismul acesta al ei? Câteva întrebări. Când a fost ispitită Eva? Când? Ce făcea Eva când a fost ispitită? Cine știe să spună ce făcea Eva atunci? Ce? Dădea cu sapa prin grădină, ați zis, sau cum? Păzea grădina, sau cum ați zis? Știți că omul a fost lăsat acolo să lucreze și să păzească grădina. Ce făcea Eva? Știți vorba aceea? Nimic. Atunci când nu facem nimic, când nu avem obiective foarte clare și precise, atunci este un cadru potrivit pentru diavolul să ne atace cu ispitele lui. Timpul nefolosit cu scop, atenție! Timpul pe care nu-l folosim cu scop este timpul pe care îl folosește diavolul ca să ne dea el scop. Vine diavolul și ne dă sugestii atunci când nu folosim timpul cu scop. De aceea mă rog Domnului ca noi, copiii ai lui Dumnezeu, să fim întotdeauna ocupați cu lucruri bune. Dacă ne uităm în Scriptură, asta este prima ispită, întrebăm când, ce făcea Eva, nu făcea nimic. Biblia nu ne spune că era ocupată cu ceva. Dar uitați-vă la David altădată, când a fost el ispitit? David, de altfel, un om foarte activ spiritual, dar la un moment dat și-a luat vacanță pe plan spiritual. Și spune Scriptura, pe vremea când plecau împărații la război, David a rămas acasă și-a luat vacanță. Și mai mult, zice, într-o după-amiază spre seară, s-a sculat din așternutul lui. Frumos, David! Altă dată, știți ce spunea David în psalmii lui? O iau înaintea zorilor și strig către tine, Doamne. Nu l-a ispitit diavolul când o lua înaintea zorilor să strige către Domnul. Nu l-a ispitit diavolul când o lua înaintea străjilor de noapte să strige către Domnul. Dar l-a ispitit diavolul când într-o după-amiază, spre seară, s-a sculat și s-a dus pe acoperiș la plimbare. David, împăratul David. Și acolo l-a ispitit vrăjmașul. Înțelegem noi care este cadrul în care vrăjmașul ne ispitește cel mai mult? Gândiți-vă la Ilie, un alt titan al lucrării lui Dumnezeu din Vechiul Testament. La un moment dat, după biruința pe care a avut-o înaintea prorocilor lui Baal, fuge și ajunge într-o stare absolut depresivă. Și stătea acolo Ilie, în pustiu, în condiția lui, și vine îngerul Domnului și zice, ce faci tu aici, Ilie? Și fiți atenți cum răspunde Ilie. Am fost Nu, ce faci tu aici, Ilie? Am fost plin de râvnă. Ce faci tu aici, Ilie? Asta e întrebarea. Ce făcea Ilie? Nimic. Nimic. Înțelegem noi așadar că acesta este cadrul pe care diavolul îl folosește cu succes. Zic încă o dată, mă rog Domnului să fim oameni întotdeauna ocupați cu a avea o relație sănătoasă cu Domnul. Apoi, haideți să ne punem o altă întrebare, uitându-ne la prima ispită. Dacă am înțeles când ispitește diavolul, haideți să înțelegem de ce ispitește diavolul. Sigur, veți zice ca să ne tragă în păcat. Însă, aș vrea să remarcăm ceva. Credeți că era Eva flămândă când a ispitit-o diavolul ca să mănânce din rodul acela? N-avea ce să mănânce? Interesant. Ea însă spune, Domnul a zis că putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină. Numai din ăsta nu. Nu vi se pare ciudat să ai zeci, să ai sute, să ai mii de specii, roade de toate felurile, tot ce a creat Dumnezeu era acolo. Toate roadele erau acolo. Și așa de ciudat mi se pare să văd cum vine ispita. Tot la ăștia îmbuibați cam vine ispita, nu-i așa? Tot la ăștia care au. Adică Eva, unde întorci privirile, poți să iei și de aici, și de acolo, și de acolo, și de dincolo. Atât a spus Dumnezeu, ai grijă pomul ăla, nu. Știți ce aș vrea să înțelegem, dragii mei? Diavolul te ispitește nu neapărat atunci când nu ai. Asta e ciudățenia, că foarte mulți vin să explice așa, păi, n-au avut ce face, că el e năcăjit și a trebuit să... Ascultați-mă, nu atunci e puternic diavolul. Atunci e puternică credința în Domnul. Când nu ai cu adevărat, atunci știi să strigi către Domnul și să-ți legi toate speranțele de El. Dar uitați-vă, când avea alternative, Eva avea o mulțime de alternative, își dorește mai mult decât poate să aibă. Aici e mecanismul ispitei, dacă vreți. Îți dorești mai mult decât ai. Ai, dar vrei mai mult. Deci nu lucrurile strict necesare, ci îmbuibarea și luxul împing spre păcat. Știți dumneavoastră că eu personal, dacă încerc să mă gândesc la oameni pe care îi cunosc, cât au fost într-o condiție de om modest, așa de bine au stat lângă Domnul și au slujit Domnului. Cum și-au deschis firma aia și a început să-i binecuvânteze Domnul, nu mai ai văzut că se îmbată de cap, nu mai au vreme de biserică întâi, nu mai ajung joia, nu mai ajung nu știu când și după aceea nu mai ajung nici duminica și după aia nu mai ajung nici când. Știți ce e asta? Este căderea în ispită. Practic atunci vine ispita diavolului. Vedeți, oamenii care nu se mai satură de ceea ce este pentru ei. Oameni care nu sunt mulțumiți cu ce au. Și ca să înțelegem și mai bine lucrurile, cum a ispitit-o diavolul pe Eva? Cum a ispitit-o diavolul? Dacă vă veți uita acolo, diavolul face apel la ceea ce a spus Dumnezeu, dar răstălmăcește și pune la îndoială bunătatea lui Dumnezeu. Observați dumneavoastră ce face diavolul. Pune la îndoială bunătatea lui Dumnezeu. A, de-aia a zis Dumnezeu că știe că atunci când veți mânca veți fi ca el și Dumnezeu e invidios, nu vrea să fie nimeni ca el și așa mai departe. Acum, dacă Eva l-ar fi cunoscut bine pe Domnul, dacă l-ar fi cunoscut bine pe Domnul, nu credeți că asta ar fi împiedicată și ar fi zis diavolului, vai de mine, nu e așa Dumnezeu? Dumnezeu nu e așa. Dar știți cum vine ispita? Pe fondul necunoașterii lui Dumnezeu. Când nu-L cunoaștem pe Dumnezeu, diavolul reușește să ne tragă în ispită pentru că nu știm suficient de bine despre Domnul. Dar fiți atenți, ce vreau să spun? Când nu-L cunoaștem pe Domnul destul de bine, Eva cunoștea porunca Domnului. Cuvântul Domnului îl cunoștea Eva. Fiți atenți! Eva cunoștea cuvântul Domnului, dar nu-l cunoștea pe Domnul. Că a venit diavolul și a zis, oare a zis Dumnezeu cu adevărat? Și știa Eva foarte bine ce a zis Dumnezeu. Știa bine, dar nu-l cunoștea pe Dumnezeu cât e de bun. Haideți așadar să înțelegem că nu va avea diavolul câștig în viața noastră dacă vom căuta să ne folosim timpul cu scop. Doamne, ajută-ne! Nu va avea diavolul câștig în viața noastră dacă vom învăța să fim mulțumiți cu ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Nu va avea diavolul câștig în viața noastră dacă vom căuta să-L cunoaștem pe Domnul. Doamne, ajută-ne să Te cunoaștem. Amin. Acum ne uităm la mecanismul acesta al ispitei. Uitați-vă ce face diavolul. Așa câștigă el. Și cum aș vrea să fie nu atâția cât sunt în adunare, cum aș vrea să fie toți tinerii care vin în Biserica Poarta Cerului la această lecție din această seară. Știți de ce? Pentru că asta face diavolul în ispită. Ne uităm la această primă ispită, la prima menționare a ispitei din Scriptură, ca să înțelegem acest mecanism al ispitei. Știți ce face diavolul? Diavolul face păcatul foarte atractiv, în timp ce ascultarea de Dumnezeu o face foarte neatractivă, o face nedorită. Și când ajunge să înșele pe oameni, să vadă păcatul ca ceva foarte atractiv, și ascultarea de Dumnezeu o face să pară așa ceva de nedorit, atunci diavolul câștigă teren în viața noastră. Geneza 3:1, uitați-vă din nou ce spune aici cuvântul. Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Cu alte cuvinte, diavolul ce insinuează aici? E ciudat. Insinuează că Dumnezeu nu vrea ca omul să se bucure. Asta e insinuarea diavolului. Dumnezeu nu vrea ca voi să vă bucurați. Și din păcate sunt atâția oameni care nu înțeleg acest lucru. Cred că în urmă cu o lună, două am predicat aici o predică despre Dumnezeul nostru, care este Dumnezeul bucuros, Dumnezeul bucuriei. Și vreau să spun tare și răspicat, dacă vrea cineva să fim bucuroși, Dumnezeu vrea să fim bucuroși. Însă, diavolul vine și insinuează asta, știi că Dumnezeu nu vrea ca tu să te bucuri. Știți dumneavoastră că eu am întâlnit tineri de-a lungul slujirii mele, pentru că am lucrat mult între tineri și am stat de vorbă cu tineri, am întâlnit tineri care n-aveau încă o relație personală cu Domnul. Și asta era interesant. Tata îi spunea de acasă, tu să nu faci asta, tu să nu faci asta. Colegii de la școală se organizau să meargă la film. Tata, pot să mă duc la film? Nu poți, pocăiții, nu se duc la film, nu-i bine să te duci. Și el nu se ducea. Ziua următoare veneau colegii și ziceau, extraordinar, ce film am văzut ieri, ce grozav a fost, ce tare a fost, wow! Și în mintea lui săracu s-a strecurat ideea, Dumnezeu ăsta de care tot îmi vorbește tata, nu vrea să mă bucur și eu, uite, toți colegii mei se bucură. Și când am stat de vorbă cu astfel de tineri, am văzut ce stă undeva în subconștientul lor. Ideea că e un Dumnezeu, ei n-aveau habar de Dumnezeu, n-aveau o relație personală cu El, dar știau că e un Dumnezeu care nu ne lasă la film, nu ne lasă la disco, noi nu ne putem uita la orice, noi nu putem să facem orice. Știți cine insinuează asta? Diavolul vine să-ți spună, ăsta-i Dumnezeu, nu vrea să te bucuri? Ei bine, mă dau un pas îndărât ca să strig odată de la acest amvon și să zic, dacă vrea cineva să ne bucurăm în această viață, acela-i Domnul, dar nu orice e bucurie. Dumnezeu știe care sunt lucrurile care pot aduce bucurie cu adevărat și care sunt lucrurile care nu pot aduce bucurie cu adevărat. Mai dat exemple de felul acesta. Spuneți dumneavoastră, un copil mic, de numai 2 ani, care îl vede pe tata tăind pâine cu cuțitul, vede pe mama lucrând cu acel cuțit. Vrea și el cuțitul la un moment dat și tata îi spune, nu, să nu pui mâna pe cuțitul ăsta, nu-i voie. Știți ce zice poate el în mintea lui? Uite, și tata e cu cuțitul, și mama e cu cuțitul, și sora mea mai mare e cu cuțitul. Pe mine nu mă lasă cu cuțitul. Apare această frustrare. Dar de ce nu-l lasă tata cu cuțitul?
De ce?
Pentru că îi poate face rău cuțitul. Ce bine ar fi să înțeleagă cei ce sunt ispitiți, la care vine diavolul să insinueze că Dumnezeu nu vrea să ne bucurăm, Dumnezeu nu vrea să fim bucuroși. Asta a făcut în Eden. Dumnezeu nu vrea să vă bucurați de tot. V-a pus restricții. Și atunci vin unii și zic, voi pocăiți, aveți voie să. Voi aveți voie să. Aveți voie să. Și la oamenii care pun astfel de întrebări, mie îmi place să le răspund așa foarte direct și să zic, exact cum tu ai voie să și eu am voie să orice, numai că nu vreau să orice. Punct. Am ales să nu fac orice. Nu pentru că sunt nu știu ce garduri și ziduri între mine, pentru că libertatea de voință mi-a dat-o Dumnezeu și mie ca și ție. Dar Dumnezeu mi-a dat și înțelepciunea de a înțelege că ceea ce a spus El că nu-mi face bine, nu-mi face bine. Apoi diavolul insinuează că Dumnezeu nu te lasă să te apropii de nimic. E foarte ciudat diavolul. Observați dumneavoastră cum a zis. Zice, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Cum știe să exagereze diavolul? Asta este tehnica lui. E o exagerare. Vine și îți spune, păi cu Dumnezeu nu poți să te apropii de nimic. Aia nu-i voie, aia nu-i voie, aia nu-i voie, nu mai poți să faci nimic. Știți ce e asta? Dacă vreți, aș îndrăzni să zic, e așa, un fel de religie. Există o religie legalistă. Vă rog să mă înțelegeți bine. Există o religie din asta legalistă care, sigur că e de sorginte, nu zic eu cum, vine de la ăla care stătea în Eden și spunea Evei că nu poți să te bucuri de nimic. Și veți auzi din ăștia care spun asta, nu, așa, nu, 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 fără să-ți explice nimic, fără să-ți spună ce și cum. Dragii mei, să nu fiu înțeles greșit. Însă, această religie legalistă sugerează că tu nu poți nici cum să satisfaci exigențele acestui Dumnezeu care e atât de exigent că nu se mai poate. Ăsta e diavolul. De asemenea, ce face diavolul? Prezintă pretențiile lui Dumnezeu ca fiind absurde. Așa le prezintă, ca fiind absurde. Femeia a răspuns șarpelui, spune versetul 2, 3 și 4, zice, femeia a răspuns șarpelui, putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină. Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis să nu mâncați din el, nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Și versetul 4, atunci șarpele a zis femeii, hotărât că nu veți muri. Asta e o absurditate ce v-a zis Dumnezeu. Vedeți ce face diavolul? Prezintă pretențiile și așteptările lui Dumnezeu ca fiind absurde. E absurd să asculți. E absurd să nu faci asta. Și de asemenea, diavolul prezintă consecințele păcatului drept absurde. Hotărât că nu veți muri. Ce vorbești de consecințe ale păcatului? Ce se întâmplă? Nu fac toți? Ce se întâmplă? N-ai auzit că a făcut și cu tare? Ce? Pică stelele de pe cer dacă faci și tu? Te face să crezi că ce spune Dumnezeu este absurd și trebuie ținut la distanță. Asta face diavolul. Ridiculizează ascultarea de Dumnezeu și o prezintă ca aducătoare de frustrare. Asculți de Dumnezeu, vei fi un frustrat. Tu n-ai voie să, tu nu poți să și așa mai departe. Asta face diavolul. Nu e chiar așa cum spune cuvântul Domnului, zice el. Nu e chiar așa. Dar Dumnezeu, interesant, cât de mârșav e diavolul. Dar Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el, veți fi ca Dumnezeu. Vi se vor deschide ochii, veți cunoaște binele și răul. Asta face diavolul când ispitește. Insinuează că ascultarea de Dumnezeu te face să pierzi adevăratele satisfacții din viața aceasta și că Dumnezeu nu ar vrea să te lase să te atingi de ceea ce este bun. Nu e ciudat? Și uitați-vă ce face diavolul. Atentează de-a dreptul la caracterul lui Dumnezeu. În realitate, dragi frați și surori, iubiți prieteni, știți ce spune Iacov 1 cu 17? Haideți să-l citim împreună. Iacov 1 cu 17. Toți, orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Amin. Orice este bun, ceea ce este cu adevărat bun, ne dă Dumnezeu. Însă de multe ori noi nu înțelegem ce este bun cu adevărat. Ni se pare că sunt lucruri care conțin atâta bunătate în ele. Uitați-vă la beata Eva. Dintre miile de pom din grădină, diavolul a făcut-o să-și fixeze ochii asupra acelui pom interzis. Și a făcut-o să creadă că ea pierde totul dacă nu are pomul acela. Și ceea ce este interesant, după ce diavolul prezintă deformat caracterul lui Dumnezeu, femeia, spune versetul 6 așa, femeia a văzut că pomul era bun. Ce spune Dumnezeu că nu-i bun? Uitați-vă ce reușește să facă diavolul. Te face să vezi că pomul este bun, plăcut de privit, de dorit, bun, plăcut, de dorit, bun, plăcut, de dorit. Păi cum? Dumnezeu a spus să nu iau și dintr-o dată diavolul te face și te lămurește să crezi că tocmai ăla e bun, e plăcut și e de dorit. Aș vrea să înțelegem dar câteva lucruri. Diavolul a făcut ca neascultarea, păcatul, să pară bun, plăcut și de dorit. Și așa lucrează diavolul astăzi. De asemenea, dacă ne uităm la diavol, diavolul a făcut ca ascultarea de Dumnezeu să pară neatractivă, să pară neinteresantă și neaducătoare de bine. Și așa sunt oamenii astăzi. O, te pocăiești, gata, nu mai ai niciun bine. S-o crezi tu? Adevăratul bine l-am când mă pocăiesc? Adevăratul bine l-am când sunt lângă Domnul? Însă asta face diavolul. Vrei să asculți de Domnul? Nu mai ai nimic frumos în viață. N-ați auzit din ăștia care spun, lăsați să meargă la biserică ăia bătrâni. Ăia, pentru ăia e biserica. Nu pentru voi. Ei bine, dragii mei, biserica este pentru toți cei pe care Dumnezeu i-a binecuvântat să aibă viață. Biserica este pentru toți oamenii care caută să cunoască pe Dumnezeul acesta, care dă cu adevărat satisfacții și bucurii omului care îl caută pe el. Diavolul a făcut cuvântul Domnului să fie privit ca minciună în fața Evei. Și apoi diavolul a ridicat îndoiel cu privire la bunele intenții ale lui Dumnezeu. A făcut-o pe Eva să se îndoiască de bunele intenții ale lui Dumnezeu. Și față în față cu toate acestea, femeia a căzut în păcat. Asta este istoria primei ispite pe care o găsim pe paginile Sfintelor Scripturi. Față în față cu ispita, ascultarea nu pare a fi calea cea mai bună de urmat. Pentru că ce face diavolul? Te face să crezi că păcatul este bun, este plăcut, este de dorit. Și ca să poți să treci biruitor în ispită, știi de ce ai nevoie? În fața ispitei, ai nevoie de credință. Ca să poți să biruiești ispita, ai nevoie să fii un om al credinței, să te crezi în Dumnezeu, pentru că diavolul îți arată păcatul că e frumos. Și tu trebuie să ai credința aceasta ca să poți să răspunzi și să zici, nu, păcatul nu-i frumos, mă tot lămurești tu, diavole, că e frumos păcatul, că e plăcut, că e bun, că e de dorit, dar vreau să-ți spun, eu îl cunosc pe Domnul și mă încred în Domnul și știu că ce-mi dă El este bun. Ce-mi spune El este de folos pentru mine. Așadar, dragii mei, cu cât ne încredem în Domnul mai mult, cu cât suntem mai credincioși Domnului, cu atât avem șanse să fim biruitori în ispite. Ascultarea de Dumnezeu, cu credincioșie de Domnul, aceasta ne dă biruința în ispite. Uitați-vă, omul care se încrede în Dumnezeu. Psalmul 23, care îl știm pe de rost ăsta, nu? Nu-i așa? Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Cine are credință, așa zice. Va veni diavolul să zică, stai că sunt pășuni mai interesante acolo, să vezi ce ape răcoroase sunt dincolo. Dar știți ce spune psalmistul aici? Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuni verzi, cele mai bune pășuni le pregătește El pentru mine. Cele mai de odihnă ape, El mi le dă mie. Cu alte cuvinte, asta înțelege omul care se încrede în Domnul. Asta înțelege el pe deplin, că Dumnezeu îi dă ceea ce este mai bun și că nu duce lipsă de nimic când se încrede în Dumnezeu. Că gustă îmbelșugarea când stă lângă Domnul și tot ceea ce este folositor îi este dat din belșug. Că are odihnă și are liniște lângă Domnul, fără să simtă că îi lipsește ceva. E așa de important să stai sub păstorirea Domnului. Pentru că știi că El îți dă tot ceea ce este necesar sufletului tău. El mă povățuiește pe cărări drepte. Știu că unde mă duce Domnul și unde îmi spune El, e cel mai bine. Vreau să vă chem în această seară, frați și surori, veniți să înțelegem că bine este să stăm în ascultare de Domnul. Așa acționează ispita, dragii mei, însă căderea în ispită are consecințe dramatice. Ce s-a întâmplat cu Eva? Căderea ei în această ispită l-a făcut și pe Adam să cadă, căderea lor în ispită a făcut rasa umană să fie în suferință și astăzi stăm cu toții și ne punem întrebări și zicem, Doamne, de ce boli? De aceea. Că cineva a căzut în ispită. De ce moarte pe pământ? Pentru că a căzut cineva în ispită. De ce necazuri? Uitați-vă la Eva, cum a văzut în timpul vieții ei, unul dintre fiii ei îl ucide pe celălalt. Uitați-vă cum a cunoscut necazurile. De ce toate acestea, dragii mei? Pentru că această biruință a ispitei asupra noastră, căderea în ispită, are rezultate dramatice, dezastruoase, aș zice, pentru om. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Mă tem că nu reușim să terminăm în această seară, dar încercăm. Cine este ispititorul? Diavolul. Vedeți, există oameni care nu cred în diavolul. Asta este foarte interesant, însă Scriptura prezintă fără echivoc acest adevăr al existenței diavolului. Diavolul există. Domnul Iisus Hristos în pustiu s-a confruntat direct cu diavolul. Dacă ne uităm la Apostolul Pavel, în 1 Tesaloniceni, capitolul 2, cu versetul 18, spune foarte clar, ne-a împiedicat Satana. Prin urmare, iată că avem de-a face cu un diavol, care este o persoană. Diavolul îi convine să se zică despre el că nu există. Nu e interesant? Dumnezeu este marele eu sunt. Diavolul este marele eu nu sunt. Dar e ciudat să vezi că în felul acesta diavolul reușește să înșele pe mulți oameni, încercând să le spună că el nu există. Însă, o altă păcăleală a diavolului, a ispititorului, foarte mulți se așteaptă ca diavolul, că suntem așa impregnați cu ceea ce ne oferă cultura noastră și când se vorbește despre diavolul, cum este prezentat? Cornițe, codițe și alte ițe. Nu? Asta este diavolul. O ființă monstruoasă, așa este prezentat diavolul. O ființă monstruoasă. Și noi ne-am aștepta când vorbim despre diavolul sau când vine diavolul să vedem o ființă monstruoasă. Și bieții oameni toți stau să vadă câte un diavol din ăsta ca monstru și ăsta nu vine. Și după aia zic, îmi pare că nu este. Diavolul e tocmai acolo. Știți ce e interesant? Diavolul nu vine ca o ființă monstruoasă, ci diavolul vine cu ceea ce este mai frumos. Asta este. Cu ceea ce este mai frumos. Așa vine el înaintea oamenilor. Se apropie de oameni într-un mod seducător de-a dreptul, afișând frumusețe, afișând bunătate, afișând înțelegere. Dar cum să nu luați voi din rodul pomului acestuia? Vai de mine, asta e spre binele vostru. Cine vă vrea binele? Dacă nu-ți vreau eu binele, cine-ți mai vrea binele? Și vine diavolul așa frumos, cu aspect frumos, și îți pare că e bun, că e cum se cade? Îți vine așa, în chipul unui băiat nepocăit, dar mai pocăit ca pocăiții. El nu-i pocăit, dar e mai pocăit ca pocăiții, așa vine. Și te uiți la el și zici, ce bun e omul ăsta, ce cum se cade, ce frumos, ce chipeș. Ba vine în chipul unei fete care nu-i pocăită sau e pocăită numai așa cu numele. Și zici tu, nu fie așa de bisericoasă, dar ai ce fată de treabă-i. Asta face diavolul. Înțelegem noi? Sfânta Scriptură ne spune clar, de data asta sper că băieții de la media vor afișa acest verset, 2 Corinteni 11 cu 14. Ia uitați-vă ce spune aici cuvântul, 2 Corinteni 11 cu 14. Și nu este de mirare căci chiar Satana se preface înger, wow! Avem noi slăbiciunile noastre ca oameni. Ia ziceți dumneavoastră, dacă aici ar apărea așa dintr-o dată un înger, nici nu m-ați mai vedea pe mine, nu? Înger. Suntem tentați, dragii mei, să ne lăsăm așa de ușor înșelați. De ce? De ceea ce afișează diavolul de multe ori. Și nu uitați, uitați-vă cum a venit la Domnul Iisus. Ca un sfânt a venit diavolul la Domnul Iisus, în pustie. Numai vorbind din Scriptură, era numai cu Scriptura. Aruncă-te căci este scris. Vor veni îngerii și te vor păzi. Frați și surori, din toată inima vă doresc binele și din toată inima doresc să fiți biruitori în ispită, dar nu credeți orice. Nu credeți orice. Diavolul va veni frumos, câteodată vine îmbrăcat în predicator, câteodată vine îmbrăcat în proroc, câteodată vine îmbrăcat în văzător. Și dacă nu știi să ai discernământ, o, cât de ușor poți să deviezi de la adevăr? Ascultați-mă bine, am văzut prea multe situații, n-aș zice că sunt așa de bătrân, dar în cei 51 de ani ai mei am văzut atâtea situații de oameni înșelați. Și nu înșelați la discotecă, unii prin cercuri de rugăciune înșelați. Și pentru că din toată inima vă doresc binele, vă rog, rămâneți lângă Sfântul Cuvânt al Domnului. Cuvântul Domnului nu ne înșală niciodată. Prin cuvântul acesta putem să măsurăm și prorocia, prin cuvântul acesta putem să măsurăm vedenia, prin cuvântul acesta putem să măsurăm pe făcătorii de minuni, prin cuvântul acesta putem să măsurăm pe predicatori, prin cuvântul acesta putem totul. De aceea să nu ne înșelăm amarnic. Na, uitați-vă cum vine diavolul, afișând ceea ce este mai frumos. Și atunci, dragii mei, aș vrea să înțelegem ceva, diavolul nu trebuie ignorat. El știe cum să facă păcatul atractiv, și de asemenea știe cum să facă ascultarea de Dumnezeu neatractivă. Și asta va veni să ne spună. Dacă vrei să-ți fie bine, fă lucrurile acestea ale păcatului. Și așa a ajuns Eva să fie alungată din Eden și a ajuns să vadă dezastru. Așa a cunoscut David dezastru împărăției și a familiei sale, pentru că s-a lăsat înșelat de diavolul. Nu o să mergem mai departe, că e deja 8 fără 12 minute, dar vă spun numai atât, ca să ne câștige diavolul, se aliază cu firea noastră pământească, cu pofta. Orice aliat găsește diavolul în poftele din noi. Orice aliat găsește el în aceste pofte și îi face pe bieții oameni să fie sclavi ai poftelor, să-și dorească, să caute și să umble după lucrurile fără de care așa de bine ar putea să trăiască, fără de care așa de bine ar putea să rămână în ascultare de Dumnezeu. Dragii mei, Lăsăm pentru data viitoare să vedem cum putem să ne împotrivim ispitei, să încercăm să înțelegem lucrul acesta, pentru că e de importanță majoră. În această seară am căutat să vedem față în față cu această cerere care spune și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Am căutat să vedem cum lucrează ispita și cine este ispititorul. Aș vrea data viitoare, cu ajutorul Domnului, să vedem cum putem să ne împotrivim ispitei și să ieșim biruitori. În orice caz, până data viitoare, vreau să vă spun un lucru. Ajutorul nostru în ispite este Domnul. Bizuiți-vă pe Domnul și va fi ferice de noi.